Новини Радіо Свобода.
7:00 за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У Кабінеті міністрів сподіваються, що Міжнародний валютний фонд вирішить продовжити співпрацю з Україною до кінця липня, заявив віце-прем'єр Сергій Тігіпко. За його словами, засідання Ради директорів МВФ планується на 28 липня. Тігіпко сподівається, що рішення буде ухвалено на цьому засіданні. Йдеться про програму співпраці України і МВФ на наступні 2,5 роки, за якою Україні можуть надати майже 15 мільярдів доларів позики. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що ці нові умови співпраці України з МВФ лояльніші, ніж ті, які підписував попередній уряд Юлії Тимошенко. Але це, за його словами, єдиний можливий компроміс в інтересах України. Однією з вимог МВФ є підвищення ціни на природний газ. Рішення про це ухвалила вчора Національна комісія регулювання енергетики. Кабінет міністрів сьогодні затвердив постанову про підвищення соціального захисту населення при оплаті за житлово-комунальні послуги. Зокрема, знижено поріг доходів громадян для виплати таких субсидій. Тим часом Національний форум профспілок заявив, що збирається оскаржити в суді підвищення ціни на природний газ для населення, як таке, що порушує конституційний принцип заборони на рішення, які погіршують соціальне становище громадян. А лідер блоку Юлії Тимошенко, сама Юлія Тимошенко, заявила, що, за її словами, підняття цін на природний газ для населення на 50% не пов'язане з вимогами МВФ, а, мовляв, причина в тому, що потрібно повертати майже 5,5 мільярдів доларів компанії «Росукренерго». В Кабінеті міністрів тим часом не виключили можливості подальшого підвищення ціни на газ для населення, а саме для споживачів третьої і четвертої категорії, тобто тих, хто споживає великі кількості газу. До подій у світі. Міжнародний суд, найвищий судовий орган Організації Об'єднаних Націй, заявив сьогодні, що оголосить свій консультативний висновок щодо законності одностороннього проголошення незалежності Косово 2008 року наступного тижня. Це має відбутися у четвер, 22 липня. Консультативний висновок не матиме прямої юридичної сили. Президент Росії Дмитро Медведєв висловив сьогодні невдоволення результатами боротьби з корупцією в його країні. За словами російського керівника, справжня кількість злочинів, пов'язаних із корупцією, в багато разів перевищує число виявлених. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» критикує вчорашнє рішення Нижньої палати французького парламенту, яке підтримало заборону на носіння повної паранджі, яка закриває обличчя в публічних місцях. На думку правозахисників, такий документ порушуватиме права жінок, які носять паранджу, наприклад, перешкодить їм працювати поза домом або здобувати освіту. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у середу, 14 липня. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Насамперед, головні теми першої частини випуску. Сюрприз для населення. З 1 серпня ціни на газ ростуть на 50%.
Так пускай зарплату піднімають, тоді будемо платити.
Це, мабуть, невірне рішення.
Ну, дуже негативно сприймаю. Відіддали їм Чорноморське побережжя ще на багато років вперед в оренду, якоби за дешевий газ. Так чого ж підвищується?
Зовнішня політика. Куди насправді рухається Україна?
Гострої критики новий курс Києва зазнав з вуст експерта Національного фонду демократії Наді Дюк, яка вважає, що політика адміністрації Віктора Януковича є безсистемною.
Перипетії навколо іранського фізика Амірі.
Засоби інформації стверджують, що Амірі нібито передавав американцям секретну інформацію про ядерну програму під час роботи в Іранському університеті і був пов'язаний з корпусом вартових ісламської революції.
Ці та інші теми одразу після оголошення.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Із 1 серпня газ для населення подорожчає на 50%. Таке рішення ухвалила Національна комісія з регулювання електроенергетики. Глава уряду Микола Азаров зазначив, що підвищення ціни на газ є необхідною поступкою для отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду. Натомість лідер БЮТ Юлія Тимошенко виступила з гострою критикою цього рішення. Більше про різке подорожчання газу для населення київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, прем'єр Микола Азаров зазначив, що подорожчання газу для населення – це неприємна, але необхідна поступка, аби отримати кредит від Міжнародного валютного фонду.
В переговорах з місією Міжнародного валютного фонду уряд відстоював своє бачення шляхів виходу з кризи, а також заходів соціального захисту населення. Але у кредитора завжди позиція сильніша, ніж у послабленої країни.
Також з 1 серпня на 50% зростуть ціни на газ і для теплокомуненерго, що призведе до підвищення ціни комунальних послуг, насамперед опалення. Разом з цим, глава уряду пообіцяв, що малозабезпеченим громадянам віднині буде простіше оформити субсидію на комунальні платежі, каже Микола Азаров.
Уряд значно розширить коло сімей, які можуть скористатися державною допомогою. Будуть компенсовані витрати, які перевищують 15% для працездатних і 10% для непрацездатних. По-друге, ми суттєво спрощуємо процедуру призначення цієї державної допомоги.
Натомість колишній прем'єр Юлія Тимошенко різко розкритикувала рішення про підвищення ціни на газ. Юлія Тимошенко вважає непереконливим аргумент влади про те, що без підвищення ціни газу не можна було домовитися з МВФ. За словами лідера БЮТ, влада пішла на такий крок з іншою метою.
З МВФ завжди можна домовитися про інші компенсатори покриття дефіцитів фінансів України. Це викликано виключно однією причиною. Тому, що потрібно повертати компанії «Росукренерго» 5,4 мільярда доларів.
Розширення переліку категорій громадян, що мають право на субсидію, та спрощення порядку отримання компенсації призведе до додаткового навантаження на державну систему соціального забезпечення. Між тим, секретар парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутат нашої українець Володимир В'язівський, сумнівається, що соцзабези впораються із додатковим навантаженням.
Ми недавно на нашому комітеті соціальної політики і праці розглядали готовність нашої соціальної сфери працювати, скажімо, через єдине соціальне вікно, де людина, яка би, звернувшись з одною заявою, могла би отримати всі передбачені чинним законодавством виплати і компенсації. Ця система в нас в державі не працює і вона зможе запрацювати тільки з наступного року і то в другій половині року.
Опозиціонери звертають увагу на те, що представники влади на початку року неодноразово обіцяли, що в цьому році газ для населення дорожчати не буде. На думку Володимира В'язівського, влада відмовилася від цієї обіцянки лише після того, як було ухвалено новий закон про місцеві вибори, який значно посилює вплив влади на перебіг та результати виборчого процесу. І лише після цього влада наважилася на непопулярний крок. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як пересічні українці сприйняли повідомлення про різке подорожчання газу? Чи готові вони платити за блакитне паливо вдвічі більше? Послухаємо відповіді киян.
Не хочу я платити більше, а чому? Я повинна платити більше. Хто їх піднімає? Влада. Ну хай влада і платить за себе, за всіх інших.
Звісно, ні. Так пускай зарплату піднімають, тоді будемо платити.
Поки не знаю. Ну на нашу пенсію, яку ми одержимо, то ми платити не зможемо. Зараз єлі-єлі кінці зводимо з кінцем. 1000 гривень пенсія. Чи можна прожити на сьогоднішній день?
Не думаю. Це, мабуть, невірне рішення. Газ повинен бути по цій, видобуває в Україні газ. Це незаконно, мабуть, це дуже буде важко.
Я не то, що готова чи не то, в зв'язку з чим він підвищується, у мене питання рядового обивателя. Я буду старатися, як кожен пенсіонер, ну дуже негативно сприймаю. Тим більше я кажу, що немає мотивів підвищувати. Ведь віддали їм Чорноморське побережжя ще на багато років перед в оренду, якоби за дешевий газ. Так чого ж підвищується? Я ще працюю, хоча й пенсіонерка. То, можливо, я буду платити, але не всі ж в таких умовах, як я. Є люди в гірших умовах набагато.
Буду, куди ж дінемося?
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Україна за нової влади. Чи вона вибудовує збалансовану зовнішню політику, а чи рухається назустріч лише російським інтересам? Ні те, ні інше. Курс на те, що Україна вдає, ніби має якусь зовнішню політику, триває, вважають деякі експерти, які зібралися у Вашингтоні. Марія Щура знайомить вас детальніше з думками експертів про зовнішню політику України.
Гострої критики новий курс Києва зазнав з вуст експерта Національного фонду демократії Наді Дюк, яка вважає, що політика адміністрації Віктора Януковича є безсистемною і спрямована не стільки на досягнення певних цілей, скільки на те, щоб повністю розірвати зв'язок із попередньою адміністрацією Віктора Ющенка.
Виглядає так, що перші 100 днів президента Януковича мають на меті створити враження, що це не Ющенко, ніж продумане бачення того, куди Україна має прямувати. Виглядає так, що деякі рішення в українській зовнішній політиці приймаються через примху, без публічного обговорення і уяви про те, що є національними інтересами України. Наприклад, продовження перебування російського Чорноморського флоту чи передачі збагаченого урану, що може бути дуже добре для Америки, але українці мають на це неоднозначні реакції.
Зауважила американський політолог. Представник адміністрації президента Євген Буркат вважає, що насправді президент Віктор Янукович, на відміну від свого попередника, демонструє збалансований підхід до зовнішньої політики.
Погляд президента на українські національні інтереси в зовнішній політиці базується на прагматичному розумінні наявних реалій. Серед наших пріоритетів – підтвердження нашого курсу європейської інтеграції та розвиток стратегічних стосунків зі Сполученими Штатами і Росією, розвиток добросусідських відносин із Росією в усіх сферах, включно з енергетичною, є пріоритетом.
Цю політику інший американський політолог Семіл Шараб із Центру американського поступу вважає доброю, але неможливою.
Мета Януковича, яка полягає в тому, щоб відновити стратегічні стосунки з Москвою з акцентом на економічні відносини і одночасно підтримувати стратегічні стосунки з Заходом, виглядають для мене як правильний курс для його країни. Але в реальності вони можуть виявитися неможливими. І причина не в тому, що на Заході існує втома від України, як де хто може подумати, а в тому, що уявлення про добрі стосунки між Україною і Росією зовсім різне у Москві та в Києві.
Зауважує американський політолог. Він додає, що тим, хто виробляє політику щодо України на Заході, і тим, хто турбується, що відбуваються радикальні зміни, немає про що турбуватися. Бо насправді політика Віктора Януковича послідовно продовжує політику його попередника Віктора Ющенка. У тому, що Україна робить дуже багато заяв, але дуже рідко підкріплює їх реальними справами.
As far as the West should be concerned,
із погляду Заходу, незалежно від того, хто є президентом України, вона не рухається в жодному напрямку.
Підсумовує Семюел Шарп. Марія Щур, Радіо Свобода.
Іранський фізик-атомник Шахрам Амірі, якого, як стверджують у Тегерані, рік тому викрали американські спецслужби, покинув сьогодні територію Сполучених Штатів. Як заявив речник МЗС Ірану, Амірі вилетів із Вашингтона до третьої країни, звідки має намір вирушити до Ірану. Василь Зілгалов про загадкові перипетії навколо іранського фізика.
Напередодні держсекретар Сполучених Штатів Америки Гіллари Клінтон заявила, що Амірі опинився в Сполучених Штатах з власного бажання і ніщо не заважає йому покинути країну.
Пан Амірі перебував у США з власної волі і може вільно виїхати з країни. Насправді він планував рушити до Ірану ще вчора, але не зміг подолати всі технічні питання, пов'язані з перетином транзитних країн.
Вашингтон завжди заперечував причетність до зникнення Амірі, котрий, за деякими інформаціями, брав участь у дослідженнях для іранської ядерної програми. Всі обставини зникнення цього іранського науковця до сьогодні незрозумілі. Також не дають чіткої картини три конфліктних відеозаписи, що з'явилися в інтернеті. На одному людина, котра стверджує, що він Амірі, заявляє, що його вкрали агенти Центрального резидуального управління. На другому людина стверджує, що він нібито Амірі живе вільно в Аризоні. На третьому відеозаписі нібито Амірі стверджує, що втік від американських кураторів, котрі погрожували йому смертю. Також мало зрозуміло міла його роль в Ірані до зникнення, бо засоби інформації стверджують, що Амірі нібито передавав американцям секретну інформацію про ядерну програму під час роботи в Іранському університеті і був пов'язаний з корпусом вартових Ісламської революції. Хоча дивно, чому тоді він вирішив повернутися до Ірану. Колишні працівники Центрального розвідувального управління на кшталт Чарльза Фетса не виключають, що Амірі брав участь у складній розвідувальній грі, але якій сьогодні сказати важко. А колишній працівник Держдепартаменту США, нині експерт експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень в Лондоні Марк Фіцпатрік, не виключає, що Амірі дійсно надав американцям важливу інформацію щодо ядерної програми, і, зокрема, щодо ядерного реактора в Кумі. Фіцпатрік також не виключає, що Амірі змушений був повернутися, бо під загрозою виявилася його родина в Ірані.
Це складна тема для роздумів. Його ситуація, коли він має сім'ю в Ірані, я впевнений, що іранська влада здійснила тиск на Амірі і на його родичів. Ви можете легко уявити, як він був врешті переконаний, що краще повернутися і воз'єднатися з родиною, а не бути вбитим іранською владою за якийсь час.
Фіцпатрік також вважає повернення Амірі до Тегерану пропагандистською перемогою іранської влади, але разом з тим підкреслив, що не хотів би бути в його ролі тепер. Експерти схиляються до того, що надзвичайно важко буде довідатися про справжню історію Шахрама Амірі, бо дуже вже потужні сили з обох боків, Вашингтон і Тегеран, зацікавлені в тому, щоб це не сталося. А все інше може бути, мабуть, лише домислами. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», з вами Зиновій Фріс. Далі ви, зокрема, почуєте, Львівщина незадоволена новою владою.
45% опитаних вважають, що нічого у державі не змінюється. Якби вибори у Верховну Раду відбулися наступної неділі, то виборці області і Львова підтримали б блок Юлії Тимошенко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і «Фронт змін».
Навколо підвищення пенсійного віку не все так просто.
Питання пенсійного віку – це не є питання самоідентичне. Воно пов'язане із розвитком економіки, це питання пов'язане з охороною здоров'я, це питання пов'язане з зайнятістю.
Але спершу коротке нагадування. Одразу після передачі «Свобода сьогодні» слухайте у повторі «Вашу свободу» її гості Віталій Москаленко, ректор медінституту імені Богомольця, і Ганна Горбань, лікар-педіатр. Тема дискусії «А лікар хто?».
Попри всі негаразди, економічні кризи і нереформовану систему охорони здоров'я, яка сьогодні є в Україні, принаймні в нашому університеті є такі можливості для виховання таких лікарів.
На жаль, в медицині сьогодні таких можливостей дійсно немає. Це залишаються тільки ті люди, які віддані цьому фаху, які не можуть жити без медицини. Або люди, які не знайшли себе ніде, такі середнячками, які ходять на роботу, мають свою копієчку.
Отже, вже за 13 хвилин слухайте «Вашу свободу». У Києві відбулася презентація фільму, присвяченого пам'яті журналіста Ігоря Олександрова, колишнього генерального директора телекомпанії «ТОР». Журналіст загинув внаслідок жорстокого побиття 9 років тому. На презентації фільму побувала кореспондент «Радіо Свобода» Валентина Аксьонова.
Всім загиблим репортерам присвячується. Такими словами розпочинається фільм «Реквієм» про журналіста Ігоря Олександрова. Репортер загинув 7 липня 2001 року у місті Слов'янськ Донецької області. За журналістську діяльність, направлену на оприлюднення фактів тотальної корупції, його було забито до смерті. Творець стрічки журналіст Олег Сечов зазначає, що фільм спеціально не презентували ще 7 липня, аби проаналізувати, чи згадає взагалі хтось про смерть жорстоко вбитого 9 років тому у місті Слов'янськ репортера. Але творець фільму змушений був констатувати, що засоби масової інформації проігнорували цю сумну подію. Насправді ж справа по факту вбивства журналіста не закрита й досі. Олег Сичов говорить, що вбивці Олександрова сидять нині за ґратами, але зовсім за іншими звинуваченнями. У випадках побиття або вбивства журналістів практика не карати за справжню провину або не карати взагалі є вже традиційною для України.
Насправді прецедентів по статті 171 Кримінального кодексу України перешкоджання журналістській діяльності в Україні немає. В кращому випадку, наприклад, напад на журналістів оформлюється як хуліганство.
Говорить журналіст Олег Сичов. У засобах масової інформації часто згадують лише про інциденти, які пов'язані з політичним тиском, говорить Олег Сичов, який є засновником громадського об'єднання «Репортери за свободу слова». Водночас журналіст зазначає, що більшість випадків перешкоджання діяльності репортерів щодня трапляється на побутовому рівні. Найчастіше охоронці, дільничні, бізнесмени заважають виконувати журналістам їхні елементарні завдання. Також засновник Георепортери за свободу слова відмітив і іншу тенденцію. У вітчизняному інформаційному просторі про випадки, які трапилися в столиці, говорять багато, а про інциденти в регіонах центральна преса згадує рідко.
Побиття журналіста програми «Акцент» в Дніпропетровську і розбиття його камери. Цю подію не висвітлив жоден центральний телеканал чи видання. Випадок в Одесі, де віцемер вдарив оператора в обличчя.
От саме таким журналістам, які працюють в регіонах, треба допомагати у першу чергу, вважає Миколая Сечов. На думку адвоката Олександра Серьогіна, українські журналісти мають об'єднуватися, аби захистити своє право на свободу слова.
І Гонгадзе, і Олександров ставили перед собою цілі, але ці цілі чомусь були забуті. А розслідування причин у минулому не дало ніяких змін у майбутньому. Журналісти як страждали, так і продовжують страждати. Тому головне завдання тепер, згадуючи минуле, відпрацьовувати необхідні механізми для поліпшення сьогодення.
Зокрема, творець фільму про Ігоря Олександрова Олег Сечов зазначає, що за 2009 рік у світі загинуло 110 репортерів. Від початку 2010 року пішло з життя вже 59 працівників мас-медіа. Але, наголошує Сечов, у 8 з 10 випадків злочинці, які вбили журналіста, залишаються на свободі. На будівлі телекомпанії ТОР, яку свого часу очолював Ігор Олександров, 2005 року встановили меморіальну дошку. На надгробній плиті ж загиблого журналіста зазначено: «Шкода, що я чогось не встиг, але нехай пощастить іншому». Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні про регіональні події. Найбільше симпатії серед галичан втратив блок «Наша Україна», а здобуло прихильність всеукраїнське об'єднання «Свобода». Лідерами довіри до політиків серед мешканців Львівщини є Олег Тягнибок, Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко. Такими є дані останнього опитування соціологічної групи «Рейтинг». Галина Терещук детальніше про зміни соціально-політичних настроїв серед мешканців Львівщини.
Переважна більшість мешканців Львівщини, а опитали соціологи 1200 респондентів, протягом 19-29 червня песимістично оцінюють розвиток держави і кроки команди Віктора Януковича. 45% опитаних вважають, що нічого у державі не змінюється, а 38% – що ситуація тільки погіршується. Якби вибори у Верховну Раду відбулися наступної неділі, то виборці області і Львова підтримали б блок Юлії Тимошенко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і «Фронт змін». А ось партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» суттєво втратила у рейтингу, коли її лідер погодився працювати в уряді Азарова. Схожі симпатії галичан і на місцевих виборах, але зростає усе більше тих людей, які не визначилися, кого мають обирати у місцеві органи влади. Той факт, що підняли ціни за газу і електропостачання для населення, негативно відіб'ється на ставленні людей до діючої влади, наголошує директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.
В електоральних симпатіях будуть, власне, ґрунтуватися на не економічних, а на ідеологічній підтримці тої чи іншої політичної сили.
Незадоволеність людей діяльністю обласної влади аналітики пояснюють бездіяльністю опозиції і агресивною політикою нової влади. Те, що падає рейтинг БЮТ, зумовлене внутріпартійними скандалами на обласному рівні. «Наша Україна» має найменший рейтинг довіри за усі роки – це 7%, визнає голова Львівської облради Мирослав Сеник.
Це є результат падіння довіри до лідера партії.
Однак експерти відзначають, що рейтинги партій падають не лише через недовіру до людей, але і діяльність місцевих політиків і органів влади. Понад 44% респондентів вважають, що місцева влада неефективно бореться із корупцією, тобто, по суті, вважаючи їх корупціонерами. Народний депутат Іван Денькович, в минулому заступник голови Львівської облради, який перейшов у парламентську більшість, зазначив, що оголосить список усіх корупціонерів, депутатів напередодні місцевих виборів.
На кожну сесію йшли мільйони доларів людських, які не заробляли, і в обласній раді. Ми зробили статки, наче в 5-6 разів їх збільшили за рахунок депутатства.
Понад 43% опитаних мешканців Львівщини саме боротьбу із корупцією назвали пріоритетом у діяльності місцевої влади. А ось розвиток культури і мистецтва цікавить найменше. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Продовжуємо «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс. Сьогодні в Києві презентували прогнози щодо здійснення пенсійної реформи в Україні. На думку експертів, без підвищення пенсійного порогу вже за 10-20 років, зокрема, розмір пенсійних внесків зросте до майже 50%. Більше навколо ймовірного підвищення пенсійного віку в Україні Олена Римовська.
Для виконання однієї з вимог Міжнародного валютного фонду підвищення пенсійного віку у центрі блакитної стрічки пропонують низку шляхів. Наприклад, за найближчі 10 років підвищити пенсійний поріг для українських жінок на 5 років або підвищувати і чоловікам, і жінкам до 62 років. Проте найбільш ефективним для української економіки у центрі вважають антикризовий сценарій. Згідно з ним, підвищувати пенсійний вік до 65 років пропонують обом статтям щорічно на півроку, чоловікам у найближчі 10 років, жінкам за 20 років. років, розповідає директор аналітично-дорадчого центру «Блакитної стрічки» Марчін
Свінчинський.
Такий сценарій фактично відразу скорочує кількість так званих нових пенсіонерів майже удвічі. Він допомагає збалансувати пенсійний фонд і державний бюджет, але вирівнювання пенсійного порогу для чоловіків і жінок відкладається до 2031 року.
Нині в Україні близько 14 мільйонів пенсіонерів. За даними програми розвитку ООН, через низький пенсійний поріг очікувана тривалість життя жінок у віці виходу на пенсію – 25 років. Це мало не найвищий показник у світі. Зокрема, через це обсяги видатків пенсійного фонду – одні з найбільших у Європі. Водночас народний депутат від БЮТу, голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич наполягає, пенсійну реформу потрібно розробляти дуже ретельно, і якщо й підвищувати пенсійний вік, то робити це системно.
Я дуже боюсь цієї ситуації, коли ми довго-довго говоримо про пенсійну систему, а потім напишемо законодавчі варіанти її втілення, і станеться ситуація така, як сталася з податковим кодексом. Ми можемо зробити страшні речі в пенсійному реформуванні. Це набагато страшніше, ніж податковому.
У Міністерстві праці та соціальної політики про підвищення пенсійного порогу поки не говорять. Керівник департаменту пенсійного забезпечення Микола Шамбір зазначає, із згаданих сценаріїв поки не розглядають жоден, але загалом законодавче підґрунтя для пенсійної реформи на стадії розробки.
Питання пенсійного віку – це не є питання самоідентичне. Воно пов'язане із розвитком економіки, це питання пов'язане з охороною здоров'я, це питання пов'язане з зайнятістю. Тобто дуже багато аспектів.
Підвищення пенсійного віку – одна з основних вимог, які ставить перед Україною Міжнародний валютний фонд. Наразі український уряд очікує відновлення співпраці з МВФ по 16-мільярдному кредиту. Окрім того, наприкінці липня Рада директорів МВФ розглядатиме пропозицію про надання Україні позики у майже 15 мільярдів доларів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А під кінець «Свободи» сьогодні ми відправимося з вами до Італії. Там святкують чергову перемогу над мафією. Поліція заарештувала понад 300 осіб, підозрюваних у причетності до південного калабрійського угруповання «Ндрангетта». За останні 40 років це найбільша операція проти калабрійського криміналу. З Рима кореспондент «Свободи» Наталка Кудрик.
У мафіозних ділків вилучили майна на десятки мільйонів євро. Арештованих звинувачують у торгівлі зброєю і наркотиками, в убивствах, вимаганнях та інших важких злочинах. Вдалося встановити, що протягом останніх років Ндрангета, яка вважалася виключно південним феноменом, міцно вкорінилася і на півночі країни. Понад сотню арештів провели у промисловій області Ломбардія із центром у Мілані. У північній столиці мафіозі намагалися контролювати будівельний бізнес, зокрема з ведення об'єктів для міжнародної виставки досягнень «Експо-2015». Заступник секретаря Міністерства внутрішніх справ Альфредо Монтовано у коментарі телеканалу «Раї» зазначив.
Від 1970-х
років італійська поліція не мала змоги розкрити таку повну детальну схему діяльності калабрійської мафії. Ця операція відкриває очі на нинішній стан феномену. Базовий мозковий центр «Ндрангети» розташований все ще у Калабрії. Однак її мережа поширилася не тільки на півночі Апенін, а по всьому світу, там, де є бізнес і фінанси, які їм треба контролювати.
Раніше сила калабрійської мафії ґрунтувалася на окремих родинних кланах. Не було централізованого осередку, який би керував злочинними оборудками на зразок організації сицилійської Коза Ностри. Але, як випливає з останнього розслідування, Ндрангета таки мала свого головного боса у Калабрії, вже арештованого. Йому підкорялися ватажки на місцях. А злочинні осередки у Мілані, Турині, в Канаді, Німеччині чи Австралії також повністю залежні від мафіозів в регіоні. Щодо причин проникнення і панування калабрійського клану на півночі Італії, то дослідники феномену наголошують, що це пов'язано передусім з нейтральною позицією як місцевої влади, так і населення. Журналіст із кримінальної тематики газети «La Repubblica» П'єро Калаприко зазначив.
На півдні, незважаючи на брак грошей та інших проблем регіону, серед політиків молодіжних організацій помітні протестні настрої. Там є бажання покінчити з мафією. Тим часом на півночі все здається просто, бо вважається, що місцевого населення це не стосується. Та найбільша проблема в тому, що політики у Мілані замовчували і продовжують замовчувати усе стосовно діяльності Ндрангети і Коза Ностри на півночі Італії.
Калабрійська мафія, на відміну від сицилійської Коза Ностри, вважалася менш відомою і важкодоступною для розслідування. Тепер же відомо, що від області Калабрія Ндрангета простягнула щупальця на всіх 5 континентах. Її називають найвпливовішою мафією у світі, обсяг прибутків якої щороку становить понад 40 мільярдів євро. На сьогодні Ндрангета – перший брокер у світі з продажу кокаїну. Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
«Свобода сьогодні» у середу 14 липня готував і вів Зеновій Фріс. Передачі «Радіо Свобода» тривають у студії Сергій Драчук, який зараз вас ознайомить з останніми подіями в Україні і світі.
Новини «Радіо Свобода».
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. В уряді сподіваються, що МВФ розгляне угоду з Україною вже 28 липня. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє, що зобов'язання України перед МВФ складні, але необхідні для економіки. Уряд знизив поріг доходів громадян для отримання субсидій, але профспілки планують оскаржувати в суді підвищення ціни на газ, а Юлія Тимошенко заявляє, що ціну на газ підвищили, щоб розплатитися з Росукренерго. А в світі міжнародний суд сказав, що оголосить рішення про Косово наступного тижня. Дмитро Медведєв невдоволений боротьбою з корупцією в Росії. Правозахисники критикують рішення парламентарів Франції щодо заборони паранджі. Тепер про ці та про інші події детальніше. У Кабінеті міністрів сподіваються, що Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення продовжити співпрацю з Україною до кінця тижня, заявив віце-прем'єр Сергій Тігіпко. За його словами, засідання Ради директорів МВФ планується на 28 липня, і Тігіпко сподівається, що рішення ухвалять на цьому засіданні. Йдеться про нову програму співпраці України і МВФ на наступні 2,5 роки, за якою Україні можуть надати позику майже на 15 мільярдів доларів. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що нові умови співпраці України з МВФ лояльніші для України, ніж ті, які підписав попередній уряд Юлії Тимошенко. Але, за його словами, це сьогодні єдино можливий компроміс в інтересах нашої держави. Кінець цитати. При цьому Азаров наголосив.
В переговорах з місією Міжнародного валютного фонду уряд відстоював своє бачення шляхів виходу з кризи, а також заходів соціального захисту населення. Але у кредитора завжди позиція сильніша, ніж у послабленої країни.
Один із пунктів програми співпраці – необхідність підвищити роздрібні ціни на газ. Вчора Національна комісія з регулювання енергетики на 50% підвищила роздрібні ціни на газ для населення, а сьогодні Кабінет міністрів затвердив постанову про підвищення соціального захисту населення при оплаті за житлово-комунальні послуги, а саме знизив поріг доходів громадян для виплати субсидій. Про подробиці рішення розповів Микола Азаров.
Уряд значно розширить коло сімей, які можуть скористатися державною допомогою. Будуть компенсовані витрати, які перевищують 15% для працездатних і 10% для непрацездатних. По-друге, ми суттєво спрощуємо процедуру призначення цієї державної допомоги.
Тим часом Національний форум профспілок України заявив, що має намір оскаржити в суді підвищення ціни на природний газ для населення. На думку цієї організації, урядові плани підвищення ціни на газ порушують конституційний принцип заборони ухвалення рішень, які погіршують соціальне становище громадян. А лідер блоку свого імені Юлія Тимошенко заявила, що чинна українська влада підняла ціну на газ, щоб розплатитися з Росукренерго. Юлія Тимошенко сьогодні заявила.
З МВФ завжди можна домовитися про інші компенсатори покриття дефіцитів фінансів України. Це викликано виключно однією причиною. Тому, що потрібно повертати компанії Росукренерго 5,4 мільярда доларів.
Тим часом Національна комісія регулювання електроенергетики підвищила з 1 серпня також граничну ціну на природний газ для підприємств комунальної теплоенергетики теж на 50%, а в уряді заявили міністр палива та енергетики Юрій Бойко, що там не виключають можливості далі підвищити ціни на газ для населення, а саме для споживачів 3-4 категорії, які споживають газу найбільше.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Найвищий судовий орган Організації Об'єднаних Націй, Міжнародний суд, заявив сьогодні, що оголосить свій висновок щодо законності одностороннього проголошення незалежності Республіки Косово 2008 року наступного тижня. Як мовиться в заяві суду, висновок оголосять у четвер 22 липня. Цей висновок буде консультативним, який не матиме прямої юридичної сили. Президент Росії Дмитро Медведєв висловив сьогодні невдоволення результатами боротьби з корупцією в його країні. За словами російського керівника, справжня кількість злочинів, пов'язаних із корупцією, в багато разів перевищує число виявлених. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» розкритикувала вчорашнє рішення Нижньої палати французького парламенту, яка підтримала заборону на носіння повної паранджі, що закриває обличчя в публічних місцях. За словами правозахисників, документ порушує права жінок, які носять паранджу, бо перешкоджає їм працювати поза домом чи здобувати освіту. І таки на цей час новини Радіо «Свобода». Далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода в запису».
Говорить Радіо «Свобода».
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. А лікар хто? Так позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії Ганну Горбань, лікаря-педіатрики клініки дитячого здоров'я і колишнього головного педіатра України. Вітаємо
дуже
вас.
Дуже приємно.
А також ректора Національного медичного університету імені Богомольця, міністра охорони здоров'я в 2000-2002 році, правильно?
Так.
От, Віталія Москаленка, вітаємо.
Дякую.
Свої телефони, свої запитання, свої думки ви можете нам повідомляти за номером 490-2905, код Києва 044. Шановні, тема ця завжди гаряча. От успіх серіалу «Доктор Хаус» в Україні безперечний, та й в усьому світі. І справа, мені здається, не лише у блискучій грі Х'ю Лорі, а швидше у тому, що саме таким і такими хочуть бачити люди лікарів. І такою хочуть бачити рівень медицини. Такою медициною. Давайте скажемо правду. В Україні таких лікарів було багато. Це і Заболотний, і Богомолець, і Пирогов, і Стрежеско, і Амосов, усіх не перерахувати. І зараз такі лікарі є. Чим, наприклад, Ілля Ємець не Х'ю Лорі? Ну, не за характером, а, власне, за рівнем професіоналізму. Але те, що медицина не є такою, рівень медицини, і те, що дуже мало таких лікарів, це загальна велика проблема нашого суспільства. Отож, пане ректор, до вас першого запитання. Чи дозволяє діюча система медичної освіти виховати фахівців такого рівня?
Так, дозволяє. Я можу стверджувати, що це так, тому що попри всі негаразди, економічні кризи і, скажімо, нереформовану систему охорони здоров'я, яка сьогодні є в Україні, принаймні в нашому університеті є такі можливості для виховання таких лікарів. І чому вони такі є? Тому що викладацький склад, рівень професіоналізму професорів нашого вузу, плюс ті зміни, які відбулися в університеті, принаймні в нашому за останні 5 років, коли ми маємо більше ніж 35 міжнародних угод, де в нас з'являються студенти на стажування з-за кордону по 25-30 на рік, де наші студенти можуть спокійно подорожувати по різним країнам. Ну, зараз навчаються в Швеції, в Німеччині, в Франції, в Польщі, в Греції і в інших країнах. Стажуються, їздять на конференції. Зараз діти абсолютно мотивовані, знають по одної-дві мови. Плюс комп'ютеризація, плюс ми зробили прорив в бібліотечній справі. 200 тисяч примірників, підручників, 187 нових програм, впровадження кредитно-модульної системи, яка абсолютно дає можливість демократизації і мобільності студентства і викладачів, дає можливість, якщо людина прагне і хоче, дає цю можливість мати високий рівень.
Я тоді запитаю нашу гостю. Пані Горбань, от я, наприклад, розмовляла із багатьма лікарями, і з деким із викладачів Національного медичного університету, і вони кажуть про те, що насправді дуже мало дітей, які хочуть вчитися і стати лікарями от найвищого рівня. Чи поділяєте ви цю думку? І якщо так, то в чому причина?
Ви знаєте, я деякий час викладала в медичному університеті, який на той час, на жаль, не очолював Віталій Федорович. І я знаю, що група студентів дійсно складалась приблизно 15 чоловік студентів в одній групі. Якщо є 2-3 дитини, які дійсно хочуть вчитися і дійсно піднімають високий рівень, тобто в них є і стимул до знань, і бажання внутрішнє, то це було чудесно. Мені в моєму житті пощастило. Наша педіатрична група, яка складалася всього з 10 учнів, закінчила медичний університет в складі 8 учнів з червоним дипломом. Я серед цих учнів. Тобто така група була унікальна. Ми вчилися, і ми мали мотивацію, і ми об'єднались в групу відмінників. І нам було дуже складно вчитися, тому що коли ти приходиш складати іспит до вчителя, навіть моральна сторона, що із 10 дітей 8 отримують відмінні оцінки, це була дійсно війна за знання. Так ми вчилися. Із цих 10 студентів, які на сьогоднішній день вже 20 років вже не навчаються в інституті, тільки 3 чоловіка дійсно працюють за педіатричним факом. Всі інші пішли в бізнес і займаються іншими речами. І, на жаль, держава втратила дуже сильні кадри, дійсно сильні кадри, тому що не було мотивації.
Те саме, мабуть, відбувається
і зараз. Я не можу сказати, що відбувається сьогодні, але якщо дитина приходить в те, що вона любить медицину, і вона окунається в ту дійсність, яка відбувається в державі, вона починає шукати далі гроші. І, на жаль, ці гроші не завжди знаходяться в медицині, тому що вона народжує дітей, вона хоче мати квартиру, вона хоче своїх дітей ростити достойно. І, на жаль, в медицині сьогодні таких можливостей дійсно немає. Це залишаються тільки ті люди, які віддані цьому фаху, які не можуть жити без медицини. Або люди, які не знайшли себе ніде, я є такі середнячками, які ходять на роботу, мають свою копієчку, теж
чи
живуть цим.
Чи може мені втручатися?
Будь ласка, треба?
Абсолютно. Ну, можливо, я погоджусь з пані Ганною, тому що вона зараз каже про ситуацію, яку вона пам'ятає, яка була колись. Я абсолютно чесно і прозоро запрошую всіх бажаючих і слухачів, і наших колег побувати в нашому університеті. За останні 5 років революція свідомості відбулася у нашого студентства. От просто приклади. Якщо раніше 1-2 рази на рік приходили запроси на підтвердження дипломів наших випускників, які працюють за кордоном, ми раділи і казали, а де ж він там працює? В цьому минулому році прийшло 200 запитів на наших випускників, які закінчили вуз. Причому випускники це 2001, 2002, 2003, 2004, навіть 2005 року. Країни: Норвегія, Швеція, Німеччина, Великобританія, Угорщина, Румунія. 200.
Це підтверджує те, що казала пані Горбун.
Так, але це підтверджує рівень підготовки наших лікарів.
Так, але вони поїхали працювати за кордон.
Але наступна тоді. От в цьому році закінчили 97 наших ліцеїстів, український ліцей. Це наш ліцей, який готує дітей до вступу до нашого вузу. Там, безперечно, є різні діти. Є прості і є діти з різних і навіть гарних заможних сімей. Я був просто вражений. Діти навчалися 3 роки в ліцеї. За 3 роки, з 14 років до 17, можна було змінити парадигму, змінити інтереси бізнесові, політичні, економічні, різні. Але всі 97 дітей, всі будуть подавати документи завтра чи післязавтра в наш університет. Тобто це є мотивація.
Престиж професії залишається попри все.
І третій, показник. Я був здивований минулому році, коли я дізнався, що в нашому вузі, де має всього-навсього 12 тисяч студентів в порівнянні з КПІ і з університетом великим, де 30-40 тисяч студентів, в нашому вузі 1300 студентів іноземців, в великому університеті 800, в КПІ 900, у нас 1200 студентів-іноземців, які приїжджають сюди з 55 країн, отримати вищу освіту в нашому вузі, в нашій державі. То це свідчить про рівень.
З вашого дозволу ми зараз дізнаємося думку нашої слухачки. Алло?
Доброго дня.
Будь
я
ласка.
Марія з Києва.
Дуже приємно.
Кажіть мені, будь ласка, це забезпечені ваші студенти комп'ютерами та медичною літературою?
Дякую. Дякую за гарне запитання. Ну, я хочу просто доповісти, що ця проблема в нас пройдена. Дійсно, 5 років назад у нас було там 200 комп'ютерів і не було навіть комп'ютерних класів. От я зараз можу доповісти. Значить, ми маємо 22 комп'ютерних класи, навіть комп'ютерні класи в бібліотеці, в гуртожитку. 1990 комп'ютерів, один комп'ютер на 10 студентів. Це показник найкращий в нашій державі. Це перше. По комп'ютерній техніці дуже багато. Значить, підручники, книжки, доступ до інтернету на кафедрах, в бібліотеках абсолютний. В цьому році ми плануємо зробити навіть таку програму, що буде доступ до книжок закордонних, перекладних, російських і інших.
Це гарантує слухачам нашої аудиторії ректор Національного медичного університету Віталій Москаленко, а я запитую Ганну Горбань. От з вашого досвіду, що насправді, крім оцієї бази, яку характеризував щойно пан ректор, потрібно задля того, щоб виховати такого фахівця, який міг робити би так діагностику і правильно, точно назначати лікування, як це робить доктор Хаус?
Приведу приклад. У нас є інститут удосконалення лікарів. В цьому інституті удосконалення лікарів стоїть історичне обладнання, на якому лікарі удосконалюють своє навчання в стоматології. Система ця називається УС. Вона була створена в 1949-56 році. Скажіть, будь ласка.
Це музей, просто музей. Треба поміняти вивіску.
І туди приходять фахівці з приватних установ, на якому стоїть досить дороге обладнання, до якого жодну дитину студенти не допустять. Як можна, не маючи обладнання, тому що досить велику частину нашого фаху займає на сьогоднішній день обладнання і апаратура, якою ми повинні
саме
користуватися.
Саме це матеріальна база.
Матеріальна
Дякую.
База.
Чи можна мені долучитися? Ви знаєте, ну, мені так подобається ця тема, але мені не дуже зручно, некоректно вступати в дискусії про наших колег з академії після дипломної освіти.
Ми характеризуємо ситуацію.
Я хочу сказати про нас. У нас є стоматклініка, 300 крісел. Це саме велика клініка в Україні, може в Європі. Дійсно, я бачив УЗ і не тільки УЗ. І коли я прийшов ректором у 2003 році, я був здивований, тому що бачив такі установки, які я просто не бачив, будучи студентом. Сьогодні ми провели модернізацію. У нас стоїть таке обладнання, сучасне. І коли іноземці, наші лікарі бачать, що вони будуть працювати на цьому обладнанні потім ще 20 років, вони стоїть черга на вступ до нашого університету. Я запрошую всіх на нашу клініку стоматологічну, на Зоологічну вулицю, подивитись, в яких умовах працюють люди.
Пане ректор, може всі бажаючі зможуть подивитися це все і побачити? Бачите, ми ловимо вас на слові, і ті, хто захоче це побачити, хай це зроблять обов'язково. Але я вам точно скажу, що ті лікарі, які зараз працюють в системі охорони здоров'я, вони, на жаль, не відповідають тим вимогам, які ставить сучасний час. Тому що той рівень захворюваності, який є в Україні, та той клубок проблем, який насправді існує, це такий виклик, який посилам лікарю тільки такому загартованому життям і в своєму професійному досвіді, що тут вже мало говорити про те, що є хороша матеріальна база. Ми зараз ось послухаємо слухача. Будь ласка.
Доброго дня. Це Олена Стеченко, лікар з Києва. Якщо можна, декілька питань вельмишановному ректору. Ви очолюєте столичний вуз. Скажіть, будь ласка, а хто навчається в вашому університеті? Це переважно кияни чи є представники і інших областей? Друге питання, яке я хотіла би задати, це, всім відомо, що зараз наша країна переживає економічну кризу. Чи позначається це на кількості осіб, що бажають здобути вищу медичну освіту в вашому університеті? І, якщо можна, ще одне питання. Добре відомо, що зараз Міністерство охорони здоров'я приділяє велику увагу підготовці сімейного лікаря. І чи багато бажаючих серед випускників вашого університету працювати сімейними лікарями? Дякую.
Про кризу це, мабуть, про те, що батькам треба гроші мати, щоб навчатися на медичному фахові?
Ну, про кризу, я думаю, що, мабуть, про те, що чи є бажаючі отримати цю професію, тому що професія лікаря дуже складна, 6 років починає до дипломних, 2-3 роки після дипломних, і не кожен захоче 8 років, 9 років працювати.
А потім. Контракт скільки коштує?
Контракт скільки коштує? Ну, приблизно 10 тисяч гривень на рік. Ну, я вважаю, сьогодні це абсолютно, відносно абсолютно нормальна ціна. Хочу сказати, що стосується регіонів, дійсно, колись, 10 років тому назад, в нашому вузі навчалася половина киян, ще одна третина – це Київська область, і декілька областей. Хочу сказати, що от, коли ввели загальнодержавне тестування, це є мотивація, і люди перестали, демократизація, люди перестали боятись корупції.
Тобто ви позитивно оцінюєте
абсолютно
тестування?
Значить, ми маємо сьогодні представництво. Ну, киян, на жаль, становиться менше. Нам це погано, тому що для треба мати гуртожитки для інагородніх, але це конкурсна ситуація, до нас приїжджають найкращі. У нас немає ні жодної області, ні жодного міста, де ми не було представництва з інших регіонів. Ну, приблизно киян зараз навчається 2,5 тисячі, всі інші не кияни і всі інші області.
Як для України це чудово.
Це просто чудово. Для
щодо
України.
Сімейного лікаря?
Для сімейного лікаря, ну, дійсно, бажаючих небагато, але я хочу сказати, на замовлення Міністерства охорони здоров'я по бюджету ми готуємо приблизно 30% наших лікарів, а в цьому році закінчили 650 державного замовлення. Це приблизно 150-200 ми направили на швидку допомогу, на сімейну медицину. Є замовлення, і люди повинні відпрацювати.
Пані Горбун.
Да, ще я вибачаюсь, так. Я хочу сказати, що ми останні 3 роки ведемо моніторинг долі лікарів, які навчаються на контракті. Тобто вони потім працюють лікарями. Так от я хочу сказати, що на щастя наше, у нас практично немає таких даних, щоб лікарі, які закінчили і пройшли спеціалізацію, потім кидали цю професію і йшли в бізнес, в іншу професію, тому що якщо людина 6-8 років, 8-9 років потратила на навчання в медичному університеті, вона потім, ну, не може кинути цю професію, тому що багато вкладено.
Це теж показник. Пані Горбань, от сімейний лікар, от по суті, от кожен хороший фахівець, а їх от у кожному місці, ви знаєте, що роблять, ми робимо люди, та? А ви лікарі, а ми люди, що ми робимо? Ми ось в інтернеті один одному
пацієнти.
Розповідаємо так, про хороших лікарів і кажемо, у кожному фахі є певний перелік людей, до яких всі біжать і просять, і на ноги падають, подивіться, скажіть, допоможіть і так далі. Ось цей сімейний лікар, який, по суті, має знати і розуміти, і володіти знаннями у кількох медичних фахів, в кількох медичних фахах. Як, наскільки, на вашу думку, потреба в Україні зараз от уже сформована самими людьми?
Ви знаєте, те, що відбувалося сьогодні, якщо розглянути на ситуацію, наприклад, педіатрії. Фактично, деякий період педіатрія як фах була знищена. І одна система не замінила іншу систему. У нас вийшло на період, будемо говорити, п'ятирічної давнини. Зараз я не думаю, що ситуація ще більш складніша. Коли тільки 25% педіатрів були предпенсійного віку, 25% педіатрів пенсійного віку, 25% вільних ставок і 25% фахівців, які знаходяться в робочому...
Ми це всі в поліклініках бачимо.
Ви це все відчуваєте. І виходить, що ідея була досить хороша, тому що це досвід, який працює в усьому світі. Фактично, педіатр, як педіатр, це вже є вузька спеціалізація. Тобто, первинно дитину в всьому світі оглядає сімейний лікар. І всі прості питання з педіатрії вирішуються на досить примітивному рівні.
Ну, примітивно, гостра респіраторна інфекція
на базовому.
Я би сказав, простий рівень.
Це досить проста рутинна робота. Зважити дитину, оцінити її стан. І коли сімейний лікар бачить, що з дитиною щось відбувається не те, ця дитина йде поза направленням до вузького спеціаліста, якого обирає сімейний лікар. Ніде не існує практики, що дитина в 3 місяці повинна відвідати офтальмолога, невролога. Ми втрачаємо шалені гроші на те, що дитина отримує абсолютно непотрібні консультації лікарів. Здорова дитина до вузького спеціаліста йти не повинна. Це розтрата бюджетних коштів. Шалена розтрата. Якщо це порахувати в масштабах держави, мова йде не про мільйони гривень. Мова йде набагато більше, тому що це робочі години, це навчання фахівців і так далі.
Ми підійшли до теми реформування. Ми зараз її продовжимо, просто терпляча слухачка чи слухач, не знаю, чекає свого часу. Прошу, будь ласка, ваше запитання.
Алло, добрий день, то Людмила, Київ. У мене питання до ректора. Чудово, звичайно, що ви маєте комп'ютери, але наші діти не мають лікарів-педіатрів. От, будь ласка, Святошинський район, вулиця Корольова, дитяча лікарня. Там 6-та дільниця, другий рік немає постійно лікаря. Святошинський район, вулиця Кучера. Пройти, от сьогодні навіть пройти профосмотр у окуліста, хірурга, це треба біля 2 годин там знаходитись. Тобто як зараз школа готує, ну, щоб ми профосмотри проходили з батьками на територіях поліклінік, то пройти неможливо, тому що лікар один, вже дійсно, як педіатр казав, має 60-70 років.
Дякуємо.
А інший десь або відпустки, або зовсім немає.
Дякуємо вам. Це вже швидше запитання до міністра освіти, але до міністра охорони здоров'я, але тим не менше це запитання, ось яке виникло в нашому широкому колі.
Можна я почну відповідь на це питання? Ми тільки що торкнулися цього питання в плані сімейної медицини. І в об'ємі знань, який має сьогодні наш закордонний колега, знаходиться уміння подивитися очі у пацієнта, виміряти тиск, оцінити його неврологічний, хірургічний стан. І якщо така дитина є здоровою, ця дитина не потребує походу для профогляду до вузького спеціаліста. Це і є питання дійсно до міністра охорони здоров'я, і це говорить, наскільки наша держава потребує реформи в медицині.
Дозвольте, я запитаю пана ректора. Я просто як журналіст запитую, чи може це якось відкоригувати, от, скажімо, ректор в системі освіти свого вузу? Чи це неможливо зробити? Ну, бо є програми державні і так далі.
Я би це питання розділив на 3 питання. Перше питання – це проблема Києва і педіатрів. Дійсно, в Києві є ситуація достатньо загрозлива, не вистачає лікарів, в тому числі педіатрів. Неодноразово про це казали керівництво галузевому і не тільки галузевому Києва. Університет хотів би допомогти Києву вирішити цю проблему. У нас є декілька програм на покращення цієї ситуації, зокрема по педіатрів. Це перше. Друге, що стосується реформування самої системи, повністю погоджуюсь з пані Ганною, тому що у нас розбудовується служба сімейного лікаря і залишається застаріла система, диференційована система, багатовекторна спеціалістів, яка існує в поліклініці.
На це треба кошти, чи на це треба воля певного кола людей, щоб змінити систему?
Думаю, що нам треба певна воля, яка повинна припинити оцю вузьку спеціалізацію на рівні району, там 30 спеціальностей, і дати справжній пріоритет сімейної медицини, тому що ми не можемо тримати 2 системи, одну розгалужену, одну нову систему. І третє питання. Що робить зараз Міністерство охорони здоров'я і наш університет? Ну, зокрема, по педіатрам, в тому числі для Києва. Ну, в цьому році ми на 50 місць збільшили набір на педіатричний 3-й медичний факультет. Ну, зрозуміло, що ці лікарі з'являться тільки через 8 років, але це певний крок, держава відчуває, що не вистачає
педіатрів. Чи захочуть вони працювати за ту заробітну платню, яка є?
Це вже, мабуть, четверте питання.
Вони вийдуть на роботу через 8 років, і тільки через 18 це будуть справжні лікарі. Тобто це перспектива.
Ось, а скажіть, будь ласка, чому насправді лікар у нашій системі виходить на роботу, починає працювати з живими людьми, а не з манекенами, а насправді йому ще треба 10 років, щоб стати таким, ну, як ви сказали, так? Щоб стати справжнім лікарем. Можливо, треба збільшити цю частину в системі освіти, яка є практичною частиною?
Ні, така і не тільки. Така система працює скрізь. Коли за кордоном лікар виходить на роботу, те, що в нас називається інтернатура, він знаходиться під контролем більш досвідчених лікарів протягом найближчих 5 років. Тобто самостійно він виходить в працю на самостійну роботу, коли він відчуває, вже дозволяє держава, тільки через 5 років, після 5-6 років.
На щастя, в Україні це набагато простіше.
Да.
Чому?
Да.
Тому що у нас термін навчання 5-6 років,
да.
Далі у нас інтернатура 1-2-3 роки максимально, тобто наш лікар приступає до роботи сертифікаційної через 8 років, 9, за кордоном через 15.
Через 15.
Тобто у нас є перевага. Плюс наші люди, наші лікарі працюють не в системі страхової медицини, тому наш студент може підійти до пацієнта безкоштовно, з ним поспілкуватися, зняти параметри, написати історію хвороби, і ніяких претензій пацієнт не буде мати до лікаря або до студента. За кордоном підійти до пацієнта неможливо. Там навіть є не тільки манекени, там є просто нанімають артистів, які просто приходять за гроші, грають ролі хворих на ту та іншу хворобу. Тобто у нас існують великі переваги для того, щоб готувати лікарів.
От якщо, прошу просто коротку і пряму відповідь, якщо оцінити, бо і ви, пане Москаленко, і ви, пані Горбань, бували за кордоном, спілкувалися зі своїми колегами, і ви знаєте, можете оцінити приблизно рівень, так? Якщо порівнювати з європейськими країнами, найближчими для нас, там Польща, Німеччина і так далі, рівень наших лікарів, і рівень лікарів, скажімо, найближчих цих країн, він як співвідноситься?
Я би сказала, що ми маємо більш низький рівень освіти. Якщо поділити освіту на практичну і теоретичну, то теоретична база знань у нас досить велика. Все, що стосується практичної частини лікувальної роботи, я б сказала, що сьогодні Європейський Союз, Америка, Канада притримуються протоколів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Базуючись на цих протоколах, проводиться навчання, і люди працюють, користуючись цією системою надання медичної допомоги.
А у нас?
Я можу сказати, що це не дуже коректне запитання, тому що лікарі за кордоном працюють в інших умовах, в умовах страхової медицини, в умовах абсолютної відповідальності до пацієнта, де прописані протоколи, стандарти, де лікар повинен відповідним чином себе вести юридично і професійно. І тому його ставлення зовсім інше до пацієнта.
Наш ефір завершується. Ви за страхову медицину, правда?
Я за бюджет на страхову медицину. Чому? Бюджетна чому частина? Це держава повинна виконувати свої функції державні, а страхова – це частка населення.
Ну що ж, це була Ганна Горбань і Віталій Москаленко. Ваша свобода завершена. Почуємось завтра о цій же порі.